og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er að ljúka. Frumvarpið er samþykkt með 36 atkvæðum og 18 greiða ekki atkvæði og verður frumvarpið er samþykkt með 36 atkvæðum og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Og þá verður annað dagskrármáli tekið fyrir.